Rīgā, manuprāt, ir ļoti daudz cilvēku, kuri šobrīd balsoja par padarītajiem darbiem. Un tāpēc meklēt iemeslus etniskā vai kādā citā faktorā varbūt tas ir nu, to partiju piedāvājumu nu, tāda nepārliecinoša prezentācija tajā vēlēšanu periodā, jo mēs 4 gadus strādājām kopā, 2 partijas, duņš smugurā nedūrām, meklējām iespēju sastrādāties, nu, un tas ir viens modelis, otrs ir valdības modelis, kur 3 partijas visu laiku sacenšās, kur no viņām skaistāk vai labāk. Īstenībā, man liekas, vēlētāji šodien vairāk vērtē to stabilitāti un to, kas ir padarīts, un paldies viņam par to.
Nu, palūkojoties svitroto kandidāto, LS diezgan skaidri redzama tāda etniskā balsojuma pazīmes. Bijušais tēvzemietis visvairāk svitrotais, jūs sarakstu Baiba Rozentāla otrā, jūs pats kā 3. svitrotākais, protams, arī daudz plusiņu. Nu, kādu tam jūs redzat izskaidrojumu?
Es domāju, ka vienmēr jau meklēs, nu, ka kurp nav sasējusies, šņora atsējusies vai vēl kāds tur kādu mazu problēmu. Kopumā saraksts, kurā bija arī pus uz pus, gan latvieši, gan krievi, ieguva, kā jūs pats minējāt, nu, 2/3 balss no domas sastāvu, un ļoti daudz latviešu ir ievēlēti. Arī, nu, gods kalpot Rīgā ir ievēlēti pēc mūsu ziņām 15 deputāti, profesora Ausma Cimdiņa, Dainis Turlais, Ežanija Aldermana, ir ļoti daudz latviešu, un vēlētāji liek šīs atzīmes pēc saviem ieskatiem, kurš varbūt vairāk ir strādājis, bet jāsaka, ka pirmo reizi nu, šis mīts, ka tagad nu, ja ir saskaņas centrs, tad visi latvieši būs izstrīpot, un kas arī tik ļoti daudz apspriests pirms vēlēšanām, tieši otrādi, ja mēs skatāmies pēc Nila Ušakova, nu, ja pēc plusiņiem un pēc atbalsta, tad nākošie iet Andris Amerikas, Dainis Turlais, Ežanija Aldermana.
Bet nav noslēpums, ka Rīgā pirms vēlēšanām tika izplatīta uzsaukuma, kuros tika aicināts plusiņus likt Nilam Ušakovam, bet izsvītrot visus gods kalpot Rīgai pārstāvis. Tas nav sava veida nāzis mugurā no sabiedroto puses?
Es pilnīgi droši var teikt, ka provokātori ir gan latviešu pusē, gan krievu pusē, un tie noteikti nebija saskaņas centri. Mūsu sabiedrotie, es domāju, ka par to drošības policija tik skaidrībā, kurš ir autors provokācijām, vai tie bija latvieši, vai tie bija kāds cits partijas krievvalodā runājošie, ne par to ir runa. Runa ir to, ka nenostrādāja, ka šis mēģinājums sašķelt, jeb nostādīt latviešu pret krieviem, ko īstenībā visvairāk mēģināja darīt tieši partiju vienotību, tas nenostrādāja. Un tas, nu, tas atsitiens ir tāds, ka cilvēkiem tiešām svarīgi ir darbu un kā mēs varam kopā sastrādāties.
Jūs sakat, nobalsoju par darbiem un atmetot malā vispārīgās frāzes. Kas tad ir tie 3 konkrētie jūsu darbi, ko rīdznieki ir tik augsti novērtējuši?
Nu, es domāju, ka ne tikai 3, ir ļoti daudz, bet mēs runājam par to, ka kopā strādājot ir izremontēta lielākā daļa skolu un bērnu dārzi, ir nodota eksploatācijas Ziemeļblāzmas kultūras nams, ir pensionāri skolēni brauc sabiedriskajā transportā pa brīvu. Es varu turpināt to, tas ir vesela, mēs to tiešām visi stāstiem, ko mēs esam kopā izdarījuši 4 gados, un cilvēki to novērtē.
Tie ir kopā paveiktie darbi.
Bez šaubām, un ja mēs iet ar 2 atsevišķiem sarakstiem, bez šaubām mēs atkal sacenstos, kurš tad nu ir atkal tā kā valdības koalīcija gudrākais, skaistākais. Šinī gadījumā mēs gājām kā vienu komandu un teicām, ja jūs rīdznieki mūs atbalstāt, mēs turpināsim strādāt ar vēl 4 gadu programmu un ko mēs izdarīsim nākošajā laikā.
Par dzīvi pēc vēlēšanām, vai domē būs kādas pārmaiņas, amata pārbīdes vai pats vēlties turpināt vicemēra amatu?
Es domāju, ka kardināla pārmaiņa nebūs, tad mēs skatīsimies arī, kā var vislabāk nu, izmantot arī tos deputātus, kas ir ievēlēti, vai kāds no deputātiem gribēs turpināt darbu izpildvarā. Likums nosaka, ka ne šos deputātu pienākumus ar izpildvaru savienot nevar. Mēs vērtēsim to, kā visefektīvāk varētu izpildīt savu programmu, jo no šodienas sākās ceļu remonti, jo skolēnu brīvdienas ir sākušās. Tad sākās ikdienas darbs pilsētā, kurš varbūt bija nedaudz politizēts tieši vēlēšanu dēļ, un tad mēs arī vērtēsim vēl jau līdz nu, kādam 1. jūlijam, jeb līdz 20. datumiem, kad sanāks jaunā doma, vēl jau strādā vecais sastāvs.
Sarakstā esošajiem visiem kāds darbiņš tiks atrasts.
visiem 60 deputātiem ir jābūt darbiņam, jo visi 60 deputāti ir ievēlēti, lai strādātu Rīdzinieku labā.
Tas nozīmē, ka ievēlētajiem arī, kas nepārstāv, gods kalpot Rīgai saskaņas centra sarakstu, bet ir no opozīcijas vienotība un Nacionālās apvienības, viņiem arī ir kādas izredzes uz kādiem amatiem vai komisiju vadību.
Es varu droši apgalvot to, ka mēs strādāsim visu Rīdzinieku, arī tie, kas nebalsoja par mums, visu Rīdzinieku interesēs un labā. Un visi 60 deputāti ne jau tikai komitejas sēdēs vai domas sēdēs piedalās. Tas ikdienas darbs ir saistīts ar iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu, tikšanos ar priekšlikumu iesniegšanu. Un es teiktu, ka ne jau tas pamata jautājums ir, kurš nu kurā krēslā iesēdīsies, bet gan cik efektīvi viņš pildīs tos pienākumus, ka viņš ir ievēlēts.
Kas ir tas, ko sagaidat no opozīcijas, lai viņi tieks ar vēlētājiem un iesniedz priekšlikumus?
Opozīcijas deputāti, tāpat kā pozīcijas, to dara un darīs. Es domāju, ka ļoti daudz deputāti iesniedz priekšlikumus gan par to, kā labāk organizēt izglītības procesu vai sociālos jautājumus. Tieši tā, nu, kā citādi, viņiem ir jāsniedz priekšlikumu, ko labāk izdarīt.
Bet izpildu varā iztiksiet bez viņa palīdzības, tā noprot. Vismaz pēc iepriekšējiem izteikumiem, gan Ilušako, gan jūs.
Es teiktu tā, ka vienmēr durvis ir vaļā. Ja uz kuģi ir jābūt vienam kapteinim, ja uz kuģi ir vairāk kapteiņi, tad kuģis parasti uzskrien uz sēkļa. Līdz ar to, ja viņi, nu, teiksim, deputāti, kas arī pārstāv citas partijas, balsos par Ušakovu kā Rīgas domas priekšsēdātāju, es domāju, ka viņi arī ļoti aktīvi varēs iekļauties arī šajā pozīcijas darbā.
Rīgas brīvost pārvaldība vai plānojat tajā kādas izmaiņas?
Rīgas brīvost nav pašvaldības pakļautībā. Es gribētu uzsvērt to, tā ir atbilstoši likumam atsevišķi iestādi, kurā ir gan 4 valsts pārstāvi, gan 4 pašvaldības pārstāvi. Un pašlaik tā tad...
Iepriekš tieši domē, Rīgas domē nešķita valsts kontrolas atzinums pietiekam pamatots, un tam bija nepieciešams vēl kāds, lai izlemtu tālākās rīcības.
Nu, tas arī ir šodien tas, ko mēs sagaidām. Arī gan šī ekonomikas policija, kurai mēs lūdzām vērtēt, jau nav nekāda atbildu vēl devusi. Tāpat notiek Pasaules bankas pētījums un daudz citas lietas.
No kura daļas jau sāk parādīties?
Jā, un kuras nebūtu neliecina par to, ka viens partijas šī PR akcija, kas ir privatizēsim Latvijas ostas, ja pārveidosim viņas, ir bijusi tikpat pārliecinoša, kā varbūt vienotības programma uz Rīgas vēlēšanām.
Jūsprāt, vai būs mēģinājumi kādā veidā atlaist Rīgas domi? Nu, turpmāk, kā mēs zinām, to varēs rosināt gan sabiedrība pašvaldība referendumā, gan ierosināt arī pašvaldību ministrija. Un atsevišķi Nacionālās apvienības pārstāvi jau nu, tā zīmīgi izteikušies un brīdinājuši par šādu iespēju, īpaši piesaucot Rīgu. Šis instruments varētu tikt izmantots, lai...
Es neizslēdzu, ka tie, kas šodien nepiekrīt, jeb ir palikuši mazākumā, un arī Alvs Hermans, uzstājoties savā, paužot savu viedokli, teica, ka vispār jāvalda ir mazākumam, nevis vairākumam. Tad pēc šāda principa ejot visu, ko var darīt, bet es teiktu, tam ir jābūt noteikti ļoti nopietnam pamatojumam, lai šodien apšaubītu 2/3 deputātu darba spējas, un šī 1/3 varētu teikt, ka mēs tomēr esam gudrāki par visiem pārējiem.
Nu, Rīgas domē ievēlēts arī jūsu dēls, kāds amats vai komisija viņam būtu tāds piemērotākais amats?
Nu, mans dēls ir jau pastāvīgs, viņš ir precējies, viņam ir pašam 2 dēls un meita. Tā kā viņš izdarīja šo apzināto izvēli, viņš jau ne pirmo reizi kandidēja politikā. Viņš pats izlems, kāds ir viņa tuvākās intereses, kuros jomās viņš grib sevi realizēt. Nekāda speciāla amata nevienam netiks piedāvāt.
Un kāda speciālitāte varbūt viņam ir, kur viņš labāk iederētos?
Es domāju, ka to jūs ziniet, tas ir tas pats, uz ko jūs tagad man vedinat. Tie jautājumi jāuzdod viņam pašam. Kad ja viņš man jautās, es došu.
Kādi ir svarīgākie darbi un izaicinājumi Rīgai un Rīgas vadībai? Budžeta deficīts?
Lielākie izaicinājumi tagad vasarā ir ceļu remonti. Mēs šonedēļ uzsākam Ulmaņa gatvas ceļu remontus, Bieķena grāvi, kas ir pie Sala tiltu višo asfaltu pārfrezēšanu, Zemitāna tiltu pārvadu. Apmēram 15 vēl ielas uzsāk remontu darbus iekšpagalmu. Tās ir mūsu prioritātes tagad vasaras mēnešos, jo tas ir laiks, kad jāremontē ir mūsu infrastruktūra.
Vēl kādas bez?
Bez šīm lietām bērndārs skola remonti, jo ir skolēn brīvdienās, tas arī ir viens no pamata jautājumiem. Es teiktu, ka tātad mēs arī vērtēsim šos budžeta grozījumus, kā mums pildās budžets, tas tiek regulāri darīt cik trīs mēnešus, tas nozīmē, ka jau jaunais sasaukums atgriezīsies pie budžeta jautājumiem, cik mums ir ieņēmuma daļa, cik ir izdevuma daļa, un iespējams, ka kuri mums ir nepieciešama papildus līdzekļi vai arī ko citu darīt labāk.
Cik liels būs budžeta deficīts gadu noslēdzot?
Es domāju, ka viņš īpaši neatšķirsies no tā, kas ir bijis iepriekšējos trīs gadus, kad viņš bija vai nu ar pluszīm vai ļoti maz deficīti. Nu, līdz 3% būs šis budžeta deficīts.
Nu, Rīgā rezultāts kopā ar saskaņas centru būtībā ir ļoti labs, vai ir kādi plāni sadarbību turpināt, piemēram, Saeimas vēlēšanās? Ušakovs jau ir paudis, ka viņš būtu ļoti, ļoti priecīgs par šādu sadarbību.
Mēs esam Rīgas partija, tas ir reģionāla partija, un mēs arī varētu to pašu piemēru ņemt no Liepājas partijas, piemēram, kur slēdz līgumu ar otru partiju, jo viņi ir tikai vien reģionā pārstāvēti par savu pārstāvu deleģēšanu Saeimas kandidātu sarakstā. Es domāju, ka par to lems gods palpot Rīgai valdu, un ja būs apusēja tāda piekrišana, tad es neizslēdzu šādu kandidātu deleģēšanu sarakstām, saskaņas centra sarakstām, Saeimas vēlēšanu.
Bet kā atsevišķi spēks nebūtu gatavs?
Kā atsevišķi spēks nav pamati, jo ir 5 apgabali, un Rīga ir tikai viens no 5 apgabaliem, līdz ar to šādām reģionālām partijām, kuras ir izveidojušās visā Latvijā, vai nu tad ir jāapvienojas tādā reģionu līmenī, vai arī jāslēdz līgums ar tām partijām, kuras piedāvā savus kandidātus pa visiem 5.
Jūs pats būtu gatavs kandidēt Saeimas vēlēšanā?
Es nebūtu gatavs, jo es apsolīju Rīdziniekiem, ka visu šo sasaukumu es nostrādāšu Rīgā Rīdzinieku labā.